Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Эксперты АБСЕ прыйшлі да высновы, што журналіст Алег Бябенін скончыў жыццё самагубствам. Генпракуратура папярэдзіла кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. Лаўроў не планаваў сустракацца з Лукашэнкам, заяўляюць у Крамлі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў пранскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Украіна ачоліць Арганізацыю бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі ў 2013 годзе. Такое рашэнне сёння ўхвалілі міністры замежных справ 56 краін-чальцоў арганізацыі. Цяпер у АБСЕ старшынёй Казахстан на лета старшынства пяройме Літва ў 2012 годзе Ірляндыя. Сусветная супольнасць выказала занепакоенасць абвастрэннем сітуацыі на карэйскай паўвыспе. Злучаныя Штаты асудзілі дзеянні КНДР артылерыя, якой абстраляла паўднёвакарэйскую выспу, і запатрабавалі ад Пхеньяну спыніць вайсковыя дзеянні. З асуджэннем абстрэлу, у выніку якога загінулі два паўднёвакарэйскія вайскоўцы, выступіў таксама Еўразвяз. Улады КНДР сцвярджаюць, што паўднёвакарэйскія вайскоўцы самі справакавалі канфлікт. Грузія гатовая адмовіцца ад прымянення сілы ў тэрытарыяльнай спрэчцы з Расіяй і прыступіць да перамоваў без папярэдніх умоваў. Пра гэта заявіў прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі, прамаўляючы сёння ў Страсбуры да еўрапейскага парламенту.
Падсумоўваючы, я заклікаю расійскае кіраўніцтва зрабіць выбар будучыні. Расія магла б граць такую вялікую станоўчую ролю ў цяперашняй трансфармацыі рэгіёну, калі б пачала ўспрымаць іншыя краіны як партнераў, а не як васалаў.
Пасля вайны ў паўднёвай Асетыі ў жніўні 2008 году расійскія войскі па-ранейшаму трымаюць пад кантролем каля 1/5 грузінскай тэрыторыі. Расія і Кітай дамовіліся павялічыць двухбаковы гандаль у нацыянальных валютах. Пра гэта абвясціў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін па выніках перамоў са сваім кітайскім калегам Вэнем Дзябао. Дагэтуль здзелкі на валютных біржах Кітаю і Расіі праводзіліся толькі ва ўласнай нацыянальнай валюце і ў далярах. Акрамя таго, па выніках перамоваў расійскі дзяржаўны канцэрн «Атамстройэкспарт» атрымаў падрад на будаўніцтва новых двух ядзерных рэактараў у Кітаі. Парламент Ізраілю зацвердзіў законапраект аб рэферэндуме ў справе тэрытарыяльных саступак. Прадметам галасавання з'яўляюцца найперш усходні Ярусалім і галандскія вышыні, якія Ізраіль афіцыйна лічыць сваімі тэрыторыямі. Паводле новага закону, перадача тэрыторыі ў Ізраілю іншай дзяржаве магчымая толькі пры двух умовах. Спачатку парламент павінен зацвердзіць пытанне прынамсі 61 голасам са 120, затым рашэнне выносіцца на агульнанацыянальны рэферэндум. Вяселле брытанскага прынца Уільяма, старэйшага ўнука каралевы Елізаветы II, ягонай сяброўкі Кейт Мідлтон адбудзецца 29 красавіка 2011 году ў Вестмінстэрскім абацтве ў Лондоне. Пра гэта паведаміла сёння брытанская каралеўская сям'я. Прынц Уільям II пасля ягонага бацькі прынца Уэльскага Чарльза спадкаемца брытанскай кароны. Паводле нядаўніх апытанняў, праведзеных шэрагам брытанскіх СМІ, каля паловы жыхароў Вялікай Брытаніі лічаць, што менавіта прынц Уільям у абыход бацькі павінен быць каралём пасля Лізаветы II. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, ізноў www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка праігнараваў адведзены яму законам час у радыёэфіры для перадвыбарчай агітацыі. Эксперты падлічылі, што ён і так з'яўляецца ў медыяпрасторы ў 1250 разоў часцей, чым усе астатнія кандыдаты разам узятыя. А вось які падлік зрабіў Андрэй Дмітрыеў, кіраўнік перадвыбарчага штабу Уладзіміра Некляева.
Всего избирательного фонда вместе взятого хватает, чтобы купить 11 секунд на телевидении. Сравните это с тем, сколько сегодня купил, да, Лукашенко у себя на телевидении.
Больш пра выступы кандыдатаў, пра магчымасці агітацыі і роўнасць умоваў неўзабаве. Спачатку вяртаемся да новай заявы ў справе Алега Бябеніна. Два незалежныя судова-медычныя эксперты АБСЭ, якія даследавалі справу смерці беларускага журналіста, заявілі, што прычына яго на смерці было самагубства праз павешанне. Тэкст высноваў экспертаў падаецца ў сённяшнім прэс-рэлізе АБСЭ. Паводле экспертаў няма падставы меркаваць, што Бябеніна павесілі пасля смерці. Такім чынам, спецыялісты-крыміналісты, што прадстаўлялі Нарвегію і Швецыю, фактычна падтрымалі афіцыйную версію. Што думаюць пра гэта калегі журналіста па Хартыі 97 і праваабаронцы? Цікавіўся Алег Грузділовіч.
Координатор Европейской Беларуси Змитер Бондаренко.
Я думаю, что этих экспертов хочет скористать в политических мэтах, как режим Лукашенко, так и политики Европы, которые ратуют опошнюю диктатуру Европы. Почему? Потому что самое главное и единая их выснова, что смерть наступила от удушения. Все. И мы скажем, что Олег Бибинин не повесился, а был повешенный. Потому что есть подстава казать, что там, на даче, была присутность инших людей. Самое главное, что не проводилось следство одразу, не была возбуджена криминальная справа по смерти ведомого журналиста. Ему поступали погрозы. И он был ведущей особой в штабе кандидата Санникова.
Так само Змитер Бондаренко нагадал, что версию про самогубство Бябеніна улады огучили еще до початку проверки. Истотная розница час смерти журналиста поводле высновы следших, якія оглядали место здарэння, и эксперта, які провел вскрыццё тела, каже Змитер Бондаренко, и додає, что сам бачив на теле Бябеніна пошкоджені, якія проверка ніяк не патлумачила. Кандидат у президенты Беларуси Андрей Санников так само скритиковал выснову эксперта ОБСЭ, которые погодились с официальной версией про самогубство журналиста Харты 97 Олега Бябеніна.
Погодились с тем, что было написано у паперах. Не вывучали самую справу, не вывучали иншие версии. Я лечу, что это просто удел неких гульнях, а не их соправданная экспертиза. Что они подтвердили? Что смерть отбылась про повешение. Мы этого не отмовляли. А то, что это самогубство... не самогубство, вот это ее испытание.
Андрей Санников заявил, что будет настаивать на соправданном расследовании этой справы. Былый следчий прокуратуры, правоборонец Олег Волчек, меркуя, что во умовах, у яких опынулись эксперты АБСЭ, яны не могли зрабіць інших высноваў, акрамя тых, якія супадаюць с официальной версией про самогубство. На месцы экспертаў я падмовіўся працаваць з такими абмежаванымі паўнамоцтвамі, якія не дазваляюць праводзіць асабістае расследаванне. Яны мусілі ўлічыць і тое, што ў гэтай краіне шмат загадкавых смерцяў апазіцыянераў, што тут дагэтуль не расследаваныя знікненні палітычных праціўнікаў кіроўнага рэжыму, кажа Олег Волчак, і выказваецца за абавязковае завядзенне крымінальнай справы аб смерці Олега Бябеніна.
С этим осмотром места происшествия много вопросов там было. По телесным повреждениям тоже одни так видели, другие не видели телесные повреждения, то есть сомнения возникали. Если есть сомнения, то уже я бы на месте Васильевича возбудил бы это уголовное дело, и тогда бы все вопросы бы снялись, и нормально бы шла прокурорская проверка в рамках уголовного дела.
Пресс-секретарь Республиканской прокуратуры Петр Киселев на просьбу прокомментовать выснову эксперта ОБСЭ нагадал, что проверка обставленного смерти Олега Бябеніна заканчивается 3 снежня, а до того часу никаких комментариев быть не может.
Нагадаю, што мандат, які атрымалі эксперты АБСЭ на працу ў Беларусі, не дазваляў ім правесці ўласнае расследаванне, а толькі праверыць і ацаніць матэрыялы расследавання, праведзенага беларускім бокам. Вы слухаеце Радыё Свабода. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў, які сёння знаходзіўся ў Менску, не сустракаўся з кіраўніком беларускай дзяржавы Александрам Лукашэнкам. Эксперты звяртаюць увагу на тое, што высокі маскоўскі госць ігнараваў размову з Лукашэнкам менш чым за месяц да прэзідэнцкіх выбараў. Некаторыя палітолагі называюць такія паводзіны Сергія Лаўрова дэманстратыўнымі. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Калі сёння міністр Сергей Лаўроў са сваім калегам Сергеем Мартынавым выйшлі да журналістаў, тых найперш цікавіла, чаму расійскі міністр не сустрэўся з кіраўніком Беларусі. Сергей Лаўроў сказаў, што сустрэча з Лукашэнкам у яго не планавалася.
Мы приехали в Минск заниматься конкретным делом, провести совместное заседание коллегий двух министерств. Мы это дело совершили, провели заседание очень полезно, приняли решение, которое имеют важное практическое, а не какое-то там отвлеченное значение для интересов двух наших государств в сфере координации внешней политики. О каких-либо иных мероприятиях, когда мы договаривались о поездке в Минск, речь не заходила.
Международный оглядальник Роман Якаулевский лечит, Лукашенко ўжо учора ведаў, што Лаўроў з ім сустракацца не будзе. Менавіта гэта, на думку аглядальніка, і выклікала рэакцыю кіраўніка Беларусі, які 22 лістапада выступіў з рэзкай крытыкай падыходу Москвы да вайскова супрацоўніцтва Беларусі і Расіі. Кіраўнік Беларусі адмовіўся падпісваць дакументы аб рэгіянальнай расійскай вайсковай групоўцы ў Беларусі, нагадвае Раман Якаўлеўскі.
Лукашенко падкрэсліў, што гэта пытанне павінна разглядацца на радзе вышэйшага дзяржсавета, старшынёй якога ён фармальна з'яўляецца. Учора ўжо было вядома, што Лаўроў не будзе сустракацца з Лукашэнка. Гэта якраз і сведчыла рэакцыю такую буйную і нечаканую для многіх Лукашэнка, наколь ўжо в мілітарнай сферы супрацоўніцтва, так званай свяшчэннай каровы супрацоўніцтва двух краін.
Дэпутат Дзярждумы ад адзінай Расіі, дырэктар Інстытуту палітычных даследаванняў Сергей Маркаў у размове са Свабодай сказаў, што адсутнасць сустрэчы Лаўрова з Лукашэнкам ёсць сведчанне крызісу у беларуско-российских дочинениях, які протягивается.
Причем этот кризис, естественно, не между странами, не между народами, а между руководителями. Кто конкретно дал команду, Медведев или Лукашенко, нам трудно, так сказать, сейчас сказать, судить. Но то, что острые выступления продолжаются, то, что позиция телеканалов по-прежнему критическая, это факт, который мы, так сказать, все видим.
Сегодня ж Сергей Лавров назвал опошние контакты белорусское керавництво с представниками краинов, которые уходят в Евразвяз, натуральным процессом во умовах усесветной глобализации. И он так само сказал, что Россия не мая намеру стримливать Беларусь у дочинениях с Заходами.
З Мінску Владимир Глот.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Демократичні кандидати на посаду президента заявили о проведенні зустрічі з виборщиками на Кастрычніцькій площі Мінську увечері 24 листопада. Заявлена акція приміркована до годовини конституційного референдуму 96-го року, у виніку якого Олександр Лукашенко подовжив термін свого президентства, а так само істотно поширив своє уладне повномоцтво. Міністерство внутрішніх справ і Центр виборкам попередили про відказність за проведення цієї акції. Подробязнасці у Галіни Абакунчык.
Кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ заявіла пра незаконнасць акцыі, якую плануюць правесці на Кастрычніцкай плошчы дэмакратычныя кандыдаты. Гаворыць прэсавы сакратар Мінскай міліцыі Александр Ластоўскі.
Начальнік міліцыі общественной безопасности высказался по этому поводу, что данное мероприятие нарушает действующее законодательство в сфере проведения массовых мероприятий. Соответственно, его организаторы и его участники могут быть привлечены к административной, а при определенных последствиях и к уголовной ответственности. На эту же тему вчера заместитель министра внутренних дел Полудень Евгений Евгеньевич также высказывался о том, что на Октябрьской площади запрещено проводить мероприятия за исключением тех, которые одобряют Совет министров.
Тем не менее, выступающий на Первом канале «Белорусское телебачение» кандидат у президенты Виталь Рымашевский закликал выборников прийти на Кастрычніцькую площу Мінску. На его выступ отреагировала Генеральная прокуратура Беларуси. Поведомил Свободе Виталь Рымашевский.
На ходу запрошения на площадь телефонуюсь наместник генерального прокурора Родионов. Вельми просил про встречу. Ну, я решил, это незаконное потребование абсолютно, потому что чему-то гуляние массовое там проводить можно. Спаивать людей можно на этой площади, когда там бывают тысячи людей. Сейчас президентская кампания. Давайте не робить цирк, у меня такие до уладу заклик. Мы маем право сракаться на центральной площади города Мінску. Это серьезная кампания, значит, давайте серьезно до ее ставить.
Про отказность за магчимую встречу с выборниками на Кастрычніцкой площади Мінску заявляет так само Центральная выборчая комиссия. У приватности, вот что поведомил Свободе, сократар Центра Баркаму Миколай Лозовик.
Естественно, мы не безразличны, тем более, что определили столько мест для проведения всяких предвыборных мероприятий, исключив только 4 площади. А по сути дела, по всему городу, где только хочешь, проводи мероприятия, нет, обязательно нужно провоцировать нарушение избирательного законодательства и вообще административного законодательства. Ну что ж, это значит сознательно люди идут на это. Значит, они знают, в какой опасности себя подвергают. А со стороны Центральной комиссии у нас только 2 санкции могут быть. Предупреждение и отмена решения в регистрации.
Кандидату президенты Алесь Михалевич ничего не сказаў пра сваё стаўленне да сустрэчы з выбарнікамі, а кіраўнік партыі БНФ Рыгор Кастусёў плануе ўдзельнічаць у ёй часткова ў звязку з выступам на беларускім тэлебачанні. Яшчэ адзін кандыдат у прэзідэнты, старшыня партыі Народная грамада Мікола Статкевіч, плануе браць у паўнавартасны ўдзел у сустрэчы, не зважаючы на папярэджанні.
У недэмакратычнай краіне законнымі сродкамі дамагчыся дэмакратыі немагчыма. Не трэба чакаць, пакуль улады, якая зварыць сваю сякеру зноў. Трэба нешта спрабаваць зрабіць зараз, трэба ціснуць зараз. 19-га будзем ужо стаяць перад фактам інакш.
Сустрэча з выбарнікамі 24 лістапада на Кастрычынскай плошчы Менску лідары моладзевых палітычных партый называюць галоўнай рэпетыцыяй дэмакратычных сілаў перад выхадам на плошчу 19 снежня.
Уладзімір Някляеў паставіў намёт ля вакзала. Пра гэта і іншае, чым займаліся альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты сёння, неўзабаве. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Два незалежныя судова-медычныя эксперты АБСА, якія даследавалі справу смерці беларускага журналіста Алега Бябеніна, заявілі, што прычына яго смерці было самагубства праз павешанне. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў, які сёння знаходзіўся ў Менску, не сустракаўся з кіраўніком беларускай дзяржавы. Ён абмежаваўся сустрэчай са сваім калегам Мартынавым. Кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ і ЦВК заявілі пра незаконнасць акцыі, якую 24 лістапада плануюць правесці на Кастрычынскай плошчы дэмакратычныя кандыдаты. Генпракуратура папярэдзіла кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. Сёння пяты дзень агітацыі на прэзідэнцкіх выбарах. Яшчэ ніводзін штаб дэмакратычных кандыдатаў у рэгіёнах не забяспечаны улёткамі ды іншымі друкаванымі матэрыяламі. Ну і зараз больш падрабязна пра тое, чым сёння займаліся альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты. За гэтым сачыў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На правакзальнай плошчы ў Менску сёння ўсталяваны кругласутачны пікет у падтрымку кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева. На ўсталяванне намёту сабраліся ў другой палове дня актывісты кампаніі «Гавары праўду», а таксама паэт Гімназ Бураўкін, бард Дзіміцер Вайцюшкевіч да іншыя. Мінакі падыходзілі да пікету і задавалі пытанні кандыдату, напрыклад, ці ўцячэ той за мяжу пасля 19 снежня. Уладзімір Някляеў на гэта адказаў.
За граніцы ніякага майго ад'езда ні пры якіх умовах не будзе. Гэта першае. Другое. Плошча, якую ўжо зараз улада пачынае палохаць, вось там Някляеў збірае плошчу, каб, значыць, сілавымі метадамі там сябе прывесці да ўлады, неправда. Калі Лукашэнка, калі ўлада правядзе справядлівыя свабодныя выбары, чаго мы пойдзем на плошчу?
А когда былі такія выбары свабодныя?
Такіх не было. І от вы адказваеце на сваё ж пытанне. Супраць фальсіфікацыі мы можам выбраць толькі адзін механізм плошчу. І ў залежнасці ад таго, колькі прыйдзе людзей на плошчу, мы будзем дзейнічаць. Вось нехта кажа, такая сітуацыя, што ніякім разам мы не можам перамагчы. Слухайце, былі горшыя сітуацыі. Быў Савецкі Саюз, дзе здавалася, што такая стаіць ужо махіна, ніколі не зрушыцца. Дзе ён, немашака? І Гамлет сказаў проста геніальную фразу. Ніколі не ведаеш, калі і дзе упадзе тая сняжынка, якая выкліча лавіну. Дык вось, мне здаецца, што тая сняжынка, якая выкліча лавіну, якая зляціла той рэжым, упадзе якраз 19 снежня на плошчы.
Адзін з прысутных спытаўся, калі Лукашэнка возьме удзел у теледебатах, то што яму скажа Някляеў.
Александр Горыш, вы нарэшце усвядоміце самі, што вы замінаеце развіццю краіны і сыдзіце. Ці ўсё-ткі вас давядзецца спіхваць? Такое будзе галоўнае пытанне.
Прыхільнікі Уладзіміра Някляева плануюць паставіць па ўсёй Беларусі каля 200 пікетаў. Кіраўнік штабу Андрэй Дзмітрыеў сказаў, што пікеты – гэта тая агітацыя, на якую ёсць магчымасці. Ён адзначыў, што цэнтр выбаркам бюракратызуе працэс прыняцця рашэнняў адносна друкавання агітацыйных матэрыялаў. Друкарні адмаўляюць друкаваць улёткі, а выбарчы фонд вельмі абмежаваны.
Всего избирательного фонда вместе взятого хватает, чтобы купить 11 секунд на телевидении. Сравните это с тем, сколько сегодня купил, да, Лукашенко у себя на телевидении.
Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік вінаваціць у затрымках саміх кандыдатаў. Ён паведаміў, што дагэтуль не замоўлены ў друк агульны плакат з кандыдатамі, бо тыя пакуль не далі свае фотаздымкі. Таксама толькі палова кандыдатаў прынеслі дамовы на аплату паслугаў друкарні па выпуску агітацыйных матэрыялаў. Кандыдат Ярослав Раманчук сёння займаўся падрыхтоўкай да выпуску газеты з яго інтэрв'ю, а потым накіраваўся ў Жодзіна на спатканне з працаўнікамі Белазу. А 18-й гадзіне выбарцы прыйдуць на сустрэчу сустрэчу ў дом культуры «Равеснік». Спадар Раманчу сказаў, што частыя сустрэчы – гэта частка яго кампаніі «Мільён поціскаў рук».
Калі ты хочаш стаць прэзідэнтам, безумоўна, трэба арыентавацца на тое, каб людзі даведаліся о цябе. Толькі спадзявацца на то, што яны паглядзяць два разы па 30 хвілін беларускай тэлебачанні, гэта недастаткова. Мы далучаем новых людзей да каманды, робім усё, каб вось гэта народная радыё запрацавала, і людзі адзін аднаму казалі, што ёсць альтэрнатыва для Лукашэнка, гэта Залатовы Раманчук.
Кандыдат Віталь Рымашэўскі сёння пабываў у Бабруйску, наведаў школу, дзе вучыўся. Кіраўнік штабу Павел Севярынец распавёў.
Фотографы, сустракаемся с наставниками. Была встреча на кермаши с музыкой, с стягами. Едем по палатке День Дмолы. Сегодня вечер встреча еще и о палатке культуры силикатного комбината. Встреча у церкви, встреча с активом.
24 листопада часто кандидата, усерод яких Витай Рымашевский, плянуя взять удел у акции на Костышницкой площади у Менску.
Цэнтр выбаркам надрукаваў звесткі аб прыбытках і маёмасці кандыдата ў прэзідэнты. Мяркуючы па іх, самы багаты кандыдат Александр Лукашэнка, які мае агульны гадавы прыбытак 94,5 мільёнаў рублёў. З альтэрнатыўных кандыдатаў найбольшую суму прыбыткаў летась меў Алексей Міхалевіч, больш за 75 мільёнаў рублёў. Не мелі прыбыткаў Андрэй Саннікаў і Віктар Цярэшчынка. Александр Лукашэнка напісаў, што не мае ні кватэры, ні аўтамабіля, ні акцыі. Нагадаю, што Радыё Свабода прапанавала ўсім кандыдатам у прэзідэнты адказаць на пытанні выбарнікаў, якія іх цікавяць. Першым, 23 лістапада, надгукнуўся на нашу прапанову кандыдату ў прэзідэнты, намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Костусёў. Вось што ў прыватнасці ён адказаў на пытанне, хто з кандыдатаў на прэзідэнта найбольш адпавядае яго ўяўленням пра лідара нацыі.
Пакуль што ніхто. Пасада прэзідэнта і лідар нацыі – гэта не адно і тое ж. Прэзідэнта абіраюць, а лідарам становіцца.
Гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з Рыгорам Кастусёвым у нашым вечаровым эфіры. Звярну ўвагу, што заўтра на вашае пытанні гатовы адказаць Алесь Міхалевіч. Онлайн-канферэнцыя з ім адбудзецца на нашым сайце заўтра а 15 гадзіне. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Апошнія весткі з Шацку, самай старажытнай вёскі Пухавічыны, былі трывожныя. То сітуацыя межавала з экалагічнай катастрофай, пасля зліву ў навакольных лясах 200 тонаў небяспечных адкідаў нафтапрадуктаў, то вось яшчэ згарэлі двое немаўлятак, якіх адных, пайшоўшы на працу, пакінула кабета. Сёлета ў паселішчы, дзе за тысячу жыхароў, узнік аграгарадок. Маё падарожжа ў Шацк, на Пухавічыны.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі ў нашым вечаровым эфіры. Сёння пяты дзень агітацыі на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі, але яшчэ ніводзін штаб дэмакратычных кандыдатаў у рэгіёнах не забяспечаны улёткамі ды іншымі друкаванымі матэрыяламі. Прычына гэтага высвятлялі карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне нават сустрэчы з кандыдатамі на прэзідэнта абыходзяцца без раздачы агітацыйных матэрыялаў, удакладняе Андрэй Белагубоў.
Невялікую колькасць інфармацыйных улётак пра выступ на тэлебачанні Віталя Рымашэўскага распаўсюдзілі ў Магілёве паплечнікі кандыдата. Іх у Магілёў перадалі з менскага штабу Рымашэўскага.
Не вельмі шмат, все, што было, мы, ну, натуральна распаўсюдзілі. Чаму мы да дадзенага моманту не распачалі рэкеты? Яшчэ няма друкаванай прадукцыі агітацыйнай. Падараня Ярмошына папросту ж падпісала гэтыя ўсе паперы праз 5 хвілінаў пасля таго, як банкі перасталі працаваць у пятніцу. Па гэтаму ўсе выходныя яны як бы прапалі.
Зазначае супрацоўніца магілёўскага штабу Рымашэўскага Таццяна Шамбалава. Без агітацыйных матэрыялаў праводзяць свае пікеты паплечнікі Някляева. Яны раздаюць толькі друкаваныя запрашэнні на сустрэчы 25 лістападу.
Для того, чтобы распечатать листовку, ее изначально нужно утвердить у ИПИ. Мы пытались здесь заказать даже на местном уровне листовки и Минск, чтобы проплатил со своих избирательных фондов. Наша типография отказывает. Мы не хотим лезть в политику.
Зазначае супрацоўнік штабу кандыдата Сергей Лапутін.
Віцебскія даверныя асобы дэмакратычных кандыдатаў таксама кажуць, што агітацыйныя матэрыялы ў рэгіён не паступалі, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Першымі на Віцебшчыне чакаюць агітацыйныя
агітаційних матеріалів Алексія Міхалєвича. Про гэта паведаміў гарадоцкі актывіст Леонід Гаравы, давераная асоба кандыдата.
Агітаційні матеріали сьогодні вже друкуються і забираються. І з тягом ближайших 1-2 днів вони будуть у регіонах.
Віцебскія давераныя асобы іншых кандыдатаў таксама кажуць, што агітацыйныя матэрыялы ў рэгіён яшчэ не паступалі. І праз гэта, удакладняе Алексей Гаўруцікаў, давераная асоба кандыдата Мікалая Статкевіча, даводзіцца адсоўваць увесь графік агітацыйнай працы.
Мы имеем информацию с Минска, что кандидат президента Николай Статкевич не может до конца решить проблемы заказа листовочной продукции, курсирует между центром избиркомом и типографией, и каждый раз какие-то возникают новые проблемы.
На Городинщину не потрапило покуль негодные друкованные программы кандидатов. Хвалюются активисты штабов, а так само выборцы, передает Михаил Корнеевич.
Кіраўнік штаба Ярослава Романчука ў горадні Юрій Стомін каже, што рэальна друкаваную прадукцыю свайго кандыдата яны плануюць атрымаць толькі напрыканцы тыдня. З яго слоў, з цэнтральнага штаба даходзіць інфармацыя, што перашкоды па друку ў лётак чыняць праваахоўныя органы. Іх штаб разглядаў магчымасць друкаваць праграмы кандыдата ў рэгіёнах, але гэтую прапанову большасць не падтрымала.
І ў рэгіёнах яшчэ большая праблема. Мы здесь сутыкнуліся на парламенцкіх выбарах. Я думаю, што ўсё ж такі натуральны характар выбараў і лепш і танней, і лепш будуць заказ. Конечно, вот в любом случае, потому что у нас нема фактично буйных друкарень, которые могли бы быть незалежными. У нас есть державные друкарни в основном, которые просто формуют вот такие заказы, на которые ЦВК я тратил деньги.
Подобная ситуация и у Лиди. Чекают активисты штабов кандидатов и чекают выборцы, которые пытаются, как им дали программы альтернативных Лукашенку кандидатов. Каже активист штаба Андрея Санникова Владимир Крутиков.
Тишина покуль. Ну, а что ж ты так, без ничего, как ты будешь агитовать? Что? Ты ничего нема.
Виктор Ивашкевич, один из керовников штаба кандидата на президента Андрея Санникова, потлумачил в свободе.
То, что ЦВК вам морозит с этими договорами, ставит некие там досконцы умовы, так это ну так. Только учора ЦВК подписала договор с друкарней о перелечении грошей.
Сколько еще может день протягнуться такая мертвая пауза?
Что еще? До конца тыдня.
Секретар Центра выборкому Миколай Лазовик реагует на критику наступным чином.
Не все еще принесли счета для оплаты печатной продукции. Половина только еще есть. Здесь участвует два субъекта. Доверенное лицо или сам кандидат должен представить счет на оплату продукции, изготовление которой заключил договор. А мы этот счет сразу оплачиваем.
Патлумачыў Мікалай Лазавік. У эфір БТ вяртаюцца прапагандысцкія сюжэты, якія павінны выклікаць у гледачоў пачуццё агіды да апанентаў рэжыму. Напярэдадні з выкрывальніцкім ролікам супраць моладзевай арганізацыі «Маладая Беларусь» выступіў вядомы прапагандыст рэжыму Юрый Пракопаў у праграме «Панарама». Перадае Ігар Карній.
У сюжете, подрыхтаваным командой Юрия Прокопова, рассказывается про двоистое житё демократичных активистов на прикладе сябраў «Молодой Беларуси». Телепропагандисты стверджают, что демократы не столько занимаются политикой, кольки шукуют за замежные гранты и оттягиваются с выпивкой и травкой. При этом лидер «Молодой Беларуси» Артур Финкевич и ягоное наиближайшее оточение обвинувачиваются у подробцы финансовых справоздачаў замежным спонсорам. Мовляв, праца зроблена на копейку, а выдатки декларуются на рубель. Усё суправаджаецца адпаведнай карцінкай. Сам Артур Фінкевіч не адмаўляе, што паказаныя ў кадрах асобы рэальныя. Некаторыя з іх уваходзяць у склад камандаў кандыдатаў у прэзідэнты. Аднак прадэманстраваныя здымкі датаваныя 2007 годам. Тады многім героям было па 17-18 гадоў, а такому ўзросту ўласцівая эпатажнасць. Відэа выкладалася ў даступныя сацыяльныя сеткі, дзе яго і знайшлі афіцыйныя прапагандысты.
Штосьці падобнае ўжо было напярэдадні мясцовых выбараў, калі паказвалі прапагандысцкія фільмы пра рух «Маладая Беларусь», калі мы вылучалі 38 кандыдатаў на мясцовыя выбары. Здымкі, паказаныя ва ўчорашнім прапагандысцкім фільме, там на 90% не маюць ніякага дачынення да «Маладой Беларусі», бо тыя людзі не з'яўляюцца сябрамі. Матэрыялы гэтыя за 2007 год, калі «Маладой Беларусі» яшчэ в прынцыпе не было. Нават калі такія здымкі дазваляюць сабе рабіць тыя ці іншыя людзі, іх прыватнае жыццё. Я абсалютна не хацеў бы нават абмяркоўваць то, што, як. Я лічу, што это ўмяшанне ў прыватнае жыццё. все людей.
Артур Фінкевич так само звертає увагу на те, чому викривальницькі сюжети почали з'являтися менавіта у той час, коли паралельно на першому каналі з промовами почали виступати кандидати у президенти.
Почалась президентська кампанія, активна фаза, коли почали виступати кандидати у президенти. Той же Римашевський досить серйозно критикував дійсний режим. І варто почати мочити молодіжні організації. Показально, що взялися за молоду Білорусь, хоча ми вирішили більше займатися назиранням.
Експерти не сумніваються, що з наближенням дати голосування 19 снежня антиопозиційна активність на білоруському телебаченні буде тільки узмацнятися. У недільній програмі «У центрі уваги» шмат говорилося про присутність демократичних активістів в участкових виборчих комісіях. Послухавши згаданого уже Прокопова, можна було зробити вислову. Опозиція метанакерована просовує у комісії тільки психічно неуравноважених людей, а тому, мовляв, і нема чого їм там робити. Терміновую мобілізацію найбільш досвідчених пропагандистів підтверджує і старшиня національної телерадіокомпанії Олександр Зимовський.
Він ніколи не покидав ефір, він працював над багатьма документальними фільмами, в тому числі контрпропаганди, або працював над опозиційною тематикою. Його повернення вполне оправдане. Юра – хороший політбоєць, не закінчив якийсь професіональний роль журналіст. Є ще у нього можливості совершенствуватися. В період політичної кампанії програму буде вести журналіст, якому не треба нічого дополнительного об'яснення.
Сказав Олександр Зимовський. Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми сьогоднішньої програми. Два незалежні судово-медичні експерти АБСЕ, які дослідували справу смерті білоруського журналіста Олега Бябініна, заявили, що причина його смерті було самогубство через повішення. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров, який сьогодні знаходився у Мінську, не зустрікався з керівником білоруської держави. Він опінжувався зустрічі зі своїм колегом Мартиновим. Керівництво Міністерства внутрішніх справ і ЦВК заявили про незаконність акції, яку 24 листопада планують провести на Кастричинській площі демократичні кандидати. Генпрокуратура попередила кандидата у президенти Віталя Римашевського. Сьогодні п'ятий день агітації на президентських виборах. Ще ні в один штаб демократичних кандидатів у регіонах не забезпечений ульотками та іншими друкованими матеріалами.
Ви на хвалі Радіо Свобода. З вами Валер Карбалевич. В ефірі «Експертиза свободи» на тему «Нові скандали у білорусько-російських дочиненнях». Відносини Москви і Мінська вступили у нову стадію напруження. Чому Олександр Лукашенко відмовився підписати план використання регіональної білорусько-російської військової груповки? По якій причині президент Білорусі не прийняв міністра заміжних справ Росії Сергія Лаврова? Чому білорусько-російські стосунки знов обостряються? Це питання обмірковує за круглим столом «Експертиза свободи» доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктер з Москви і експерт зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних досліджень Денис Мільянцов з Мінську. Олександр Лукашенко не просто адмовився подписать план регіональної білорусько-російської військової груповки, але зробив это публично. І он запотребовал, каб Росія несла фінансові видатки за сумісну оборону. Так само Лукашенко заявив, що подпише гэты документ тільки на поседженні Вышейшого Дзяржсовету союзної держави. Що стоїть за гэтым демаршем? Господар Коктыш.
Александр Григорьевич імкнеться розіграти свою карту, бо зараз, отримавши нейкую підтримку з боку Євразвязу, отримавши нейкі гарантії після візиту Грибовськаєте, що Захад усе ж таки признає виніки вибору в Білорусі, Александр Григорьевич імкнеться використати гэты ресурс і, опираючись на Євразвяз, організувати нейкий тиск на Росію, щоб гарантувати більш чи менш добрые позиции для дальнейшего взаимодействия с Россией. Больше опушние российско-белорусские взаимодействия, звичайно, отвлекалось не на корысть Беларуси, и там была одна дипломатичная фраза за другой. Так что зараз Александр Григорьевич убачил некий шанец отыграться. Это первый резон. И другой резон, поскольку идет про выборщика кампании, я просто повинен продемонстрировать белорусским выборщикам, что есть порох у пороховницах, и что он на самом речь здольный по-ранейшему на равных вести некий диалог с Москвой.
Господар Коктыш, але звычайна Лукашэнка вельмі асярожна ставіцца да канфлікту, што тычыцца вайсковых пытанняў, таму што расійскія сілавікі гэта галоўныя лабісты Лукашэнка ў Маскве, і таму з імі сварыцца Лукашэнка звычайна не хоча, а вось тут такі дэмарш.
Пасля метадзіскай заявы ў Лісабоне, калі намітылася фундаментальныя зрухі па вектару Расія-НАТО, калі магчыма нават сумесная супрацьракетная абарона расійска-натаўская, Александр Ігорыч проста павінен неяк абгастрыць пытанне, каб даказаць, што беларуская вайсковая групоўка на нешта патрэбна і што заходзіны кірунак будзе так ці інакш запатрабаваны. Бо інакш, калі існуе нейкі хаўрус Расія-НАТО, нават не зараз, але ў перспектыве, то беларуская групоўка, якая павінна бараніць Расію ад НАТО, проста губляе усялякі сэнс свайго існавання.
Господар Меленцоў, а вы як лічыце, у чым прычыны такога дэмарша Александра Лукашэнкі, які адмовіўся падпісаць план рэгіянальнай беларуска-расійскай вайсковай групоўкі і прычым зрабіў гэта публічна?
Я мяркую, што гэты дэмарш не кан'юнктурны, ён патрапляе ў агульнае рэчышча цяперашніх беларуска-расійскіх адносінаў. Гэта адна з падзеяў у тых новых дачыненнях беларускае кіраўніцтва што да Расіі, калі яны спрабуюць нават перакрочыць тую вось чырвоную лінію ў адносінах, якой заўсёды былі беларуска-расійскія вайсковыя дачыненні. Гэтая вось спроба перакрочыць гэту чырвоную лінію, яно ж назіраецца ўжо блізу года, нават трошку больш, пачынаючы з таго моманту, калі Лукашэнка паставіў пад пытанне бясплатнае існаванне расійскіх вайсковых аб'ектаў на беларускай тэрыторыі, калі падвесіў падпісанне калектыўных сілаў хуткага рэагавання АДКБ, калі не прыняў на сябе старшынства ў гэтай арганізацыі вайскова-палітычна. І вось зараз таксама робіць такі меседж да расійскага боку, што калі Расія не прыпыніць эканамічны палітычны ціск на Беларусь, то тое адзінае, што засталося ў расійска-беларускіх адносінах, вайскова-палітычныя дачыненні, яны таксама могуць знікнуць, што для Расіі будзе вельмі-вельмі кепскім сцэнаром.
Што, Лукашэнка выклаў на стол апошнюю казырную карту?
Ну, відаць, прыходзіць час, калі трэба карыстацца апошнімі казырамі. Калі трошку паглядзець гісторыю гэтых дачыненняў, то яшчэ ў сярэдзіне 90-х гадоў, калі бы дакладна ў 96-м, былі падпісаныя комплекс дакументаў, якія забяспечылі вайскова-палітычныя адносіны і забяспечылі стратэгічныя пазіцыі Расіі ў Беларусі ў абмен на эканамічныя прэферэнцыі, на танны газ, танную нафту для Беларусі. Гэта быў такі своеасаблівы кантракт паміж расійскай элітай і беларускай элітай, калі Беларусь працягвае абараняць расійскія інтарэсы ў гэтай частцы Еўропы, а Расія прадстаўляе эканамічную падтрымку для гэтай краіны. І вось ужо пасля прыходу Пуціна да ўлады гэта сістэма пачала змяняцца, калі Расія адмовілася ад сваёй часткі гэтага кантракту, то бок перастала пастаўляць танны газ, танную нафту, стала ціснуць у розных іншых сферах. І Лукашэнка палічыў, што, мабыць, надыходзіць час, калі ён можа адмовіцца таксама ад сваёй часткі кантракту, або нейкім чынам перайсці на новы ўзровень гэтай кантрактацыі, каб прымусіць Расію выконваць свае абяцанні, таму што чаму Беларусь павінна абараняць Расію з захаду, калі Расія адмаўляецца яе падтрымліваць эканамічна.
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Новыя скандалы беларуска-расійскія дачыненні». Лукашэнка не прыняў міністра замежных спраў Расіі Сергея Лаврова. Гэта дзіўна, бо прэзідэнт Беларусі ў абавязковым парадку прымае расійскіх губернатараў самых маленькіх рэгіёнаў, а тут міністр замежных спраў. Чаму? Вось Інтэрфакс, спасылаючыся на крыніцу ў Крамлі, паведаміў, сустрэча Сергея Лаврова з прэзідэнтам Беларусь не магла адбыцца таму, што кіраўнік МЗС Расійскай Федэрацыі меў дакладныя ўказанні па гэтым пытанні з боку прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. То бок атрымоўваецца, што Мядзведзеў забараніў Лаврову сустракацца з Лукашэнкам. Што гэта азначае? Можа, Масква, атрымаўшы дыпламатычную аплявуху, імкнецца змікшыраваць скандал, захаваць твар, добрую міну пры дрэннай гульні? Спадар Коктыш, як палічыце?
Ну, мне здаецца, што хутчэй за ўсё ідэя аб тым, каб не прымаць міністра замежных спраў Расіі, гэта належала асабіста Александру Ігоровичу. Я, канешне, не ведаю, якія там указанні былі даны Лаврову, але калі меркаваць пункту гледжання здарова рацыянальнага сэнсу, то якая рацыя пасылаць міністра замежных спраў і забараняць яму сустракацца з першай асобай другой дзяржавы? Гэта неяк супярэчыць дыпламатычнай традыцыі, і мне здаецца, што гэта заява, што міністр замежных спраў была рэкамендавана не 20% с Лукашенко. Куче за всех это было все-таки дроблено задним числом, как уже не куртовать становище по одному принять это довольно-таки важкий жест. Так что мне остается, что это, конечно же, была инициатива Минску. Москва после этого отыгрывала. Это жест, який не может не быть зауважены. Белорусским ресторатом вот это демонстрации силы. Беларусь навык может позволить себе не принимать министра замежной справы и ничего не будет. Это одна половина месседжа. А другая половина месседжа, это становище можно интерпретировать так, что все настолько дредно, что больше дредно не будет. И сапсовать исновичи стан белорусско-российских отношений уже просто немогчимо, бо вино так на исторический минимум. И тому иди игра ва-банк. Бо коли Александр Егорович будет перевыбран, и коли он сможет добиться признания выника выборов России, то и он будет переможцем. Звичайно, белорусский президент, он кризисный становище, где нам кострение, ставит на ставку все, частей за все, и он выигрывал, чем проигрывал. Так что вельми цікаво, в этот раз у кого нервы будут больше мощные, у президента Лукашенко и у президента Медведева.
Господар Меленцов, а як лічыце, чаму Лукашенко не прыняў міністра замежных справ Расіі Сергія Лаврова? Хаця сам прыезд Лаврова – гэта сігнал Москвы, на мой погляд, што мы гатовы рабіць крок насустрач. Але вось што атрымоўваецца насамрэч?
Па-першае, сустрэча яна ёсць планавая, то бок гэта сумесная калегія міністэрстваў замежных справаў, то бок гэта не нейкі асаблівы візіт, які павінен данесці нейкі асаблівы мэсэдж да беларускага боку.
Спадар Меленцоў, я вас перапыню. Былі ж ці это лагічным, што перыяд моцнай інфармацыйнай вайны, некае планавае руцінная паседжанне міністэрстваў двух краінаў з некімі руціннымі пытаннямі, дзяжурнымі.
Ну, чаму б не? Таму што чынавенская машына, яна працуе трошку ў сваёй логіцы. Такі магу прывесці прыклад. Калі ў разгар гандлёвых войнаў праводзіліся маштабныя вучэнні беларускай-расійскай групоўкі «Захад-2009», тады таксама ўзнікалі пытанні і вайсковых экспертаў, і палітычных аглядальнікаў. Як такое, ў прынцыпе, магчыма, калі ось накал страстей у міжнародных дачыненнях, і тут такое вельмі маштабнае, злажанае мерапрыемства. Таму я лічу, што гэтыя паказныя войны, яны самі па сабе ідуць, а некие запланаваные мероприемства, они целиком могут отбываться в своем самостоятельном режиме. Кажучи на конт встречи, и белорусский МЗС заявил про то, что не планировалась встреча Лаврова с керовником Беларуси. Думаю, что саправды есть некое такое решение неголосное российского боку извести до минимума контакты российской и белорусской элиты, особливо перед выборами, как трошку тримать напруженную атмосферу, потому что саправды зараз всерьез разглядается такой вариант подеи, что Россия может попросту не признать белорусские выборы.
Фактично за один день отбылось два скандалы у белорусско-российских дочинениях. Кто инициирует их? Який бок? З якими метами? Може, Лукашенко, отримавши некие позитивные сигналы из Европы, вирішив показать Москве черговый кукиш, чи это Москва все-таки?
Я мяркую, што тут няма такого адназначнага адказу. Гэтыя канфлікты, яны могуць быць карысныя расійскаму боку і беларускаму боку. А расійскаму боку, таму што яны спрыяюць ціску на Беларусь, ствараюць такое ўражанне, што Москва канчаткова адмовілася ад падтрымкі беларускага лідара і ствараюць патэнцыйна ўнутры Беларусі такую сітуацыю, калі беларуская наменклатура можа быць незадаволеная беларускім дзеючым кіраўніком і можа перагледзець сваю лаяльнасць да яго. З беларускага боку таксама интерес видовочно у тым, что у нас вельми хутка отбудутся президентские выборы. Лукашенко на гэтых выборах выкарыстовывая незалежницкую, нават националистичную риторику, и так само для его вельми корыстно трымать у напруженные международные дочинения, у тым ліку з Россией, как показать, что вось он обороняя незалежность и суверенитет Беларуси, а российский бок імкнецца на его натиснуть. Лукашенко выступая як оборонца суверенитету, оборонца экономичной незалежности Беларусі, палітычнай незалежнасці Беларусі, ён робіць крокі ў дачыненні ось у бок Еўрапейскага саюза, дзе нам шмат чаго прапаноўваюць. Я думаю, што гэта лагічна трошку абвастрыць сітуацыю, нават ось рытарычна, хай не сутнасна, напярэдадні выбараў, з тым, каб атрымаць ось з гэтага пэўныя дывідэнды. Таксама працуе і інерцыя ось гэтых канфліктных адносінаў Беларусі і Расіі, калі зараз пад канец году назапашваюцца ўсе тыя праблемныя моманты, якія трэба вырашыць у адносінах. Гэта і пытанні кошту на нафту, гэта і, напэўна, перагляд кошту таксама на газ, гэта і тое, што Беларусь павінна ў наступным месяцы пераняць старшынства ў ДКБ, гэта і пытанні ўзаемадачынення з Еўрапейскім саюзам, якія не вельмі падабаюцца Расіі. Гэта вось такі комплекс узел праблемаў, якія вось зараз праяўляюць сябе.
Вы слухали передачу «Эксперты за свободы» на тему «Новые скандалы у белорусско-российских дочинений». У передачи удельничает доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы и эксперт зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Денис Миленцов из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич.
Хвалях Радіо Свабода асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Два незалежныя судова-медычныя эксперты АБСЭ, якія даследавалі справу смерці беларускага журналіста Алега Бябеніна, заявілі, што прычынай яго смерці было самагубства праз павешанне. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў, які сёння знаходзіўся ў Менску, не сустракаўся з кіраўніком беларускай дзяржавы. Ён абмежаваўся сустрэчай са сваім калегам Мартынавым. Кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных спраў і ЦВК заявілі пра незаконнасць акцыі, якую 24 лістапада плануюць правесці на Кастрычніцкай плошчы дэмакратычныя кандыдаты. Генпракуратура папярэдзіла кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. Сёння пяты дзень агітацыі на прэзідэнцкіх выбарах. Яшчэ ніводзін штаб дэмакратычных кандыдатаў у рэгіёнах не забяспечаны улёткамі ды іншымі друкаванымі матэрыяламі.
Эфиры «Радио Свобода». С вами я, Виталь Семашко, и авторская программа «Подорожье свободы». Сегодня вандрука у одну со старожитнейших белорусских вёсок – Ушацк. Улічваючы трывалую розніцу шацкіх ва ўзростах і прафесіях, можна атрымацца цікавы зрэз грамадскай думкі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Апошнія весткі Шацку, самай старажытнай, хутка 520 год, вёскі Пухавічыны, былі трывожныя. То сітуацыя межавала з экалагічнай катастрофай. Пасля зліву ў навакольных лясах 200 тонаў небяспечных адкідаў нафтапрадуктаў. То вось яшчэ згарэлі двое немаўлятак, якіх адных, пайшоўшы на працу, пакінула кабета. Сёлета ў паселішчы, дзе за 1000 жыхароў, узнік аграгарадок. Нягледзячы на тое, што СВК Шацк лічыўся злосным неплацельшчыкам даўгоў. Сидись 7-годовая тетка Гэлі, пенсионерка, что умерзла на припынку, на пытание, те отбылись измены у житей вяскоўцаў, махнула рукой.
Работы нема, только на колхозах, на фермах, так надо не платить ничего.
А ничего это кольки? 200-300 рублей?
Да, так не хочется и робить. Где такая молодь, вся уезжает. Раньше комбинат тут был. И прали, и ткали, шили, там все пораскидалось. Добро, что дом быта отстроили, а то в центре Шацка забегайловка была. И магазины, и теперь выкупили, то коммерческих, да чего хватает.
А когда собачьи на выборы пойдете президентские?
Ну, кто его знает, будет видно. А думаете, изберут другого?
У центра ля постсовета інший настрой. Былая медсестра Лидия Бабитчик просто выпроменивала оптимизм.
А больница есть?
Да. Сделали вот ремонт аптека. Вот. И баню, короче, сделали. Запоры поставили, сажалку такую, рыбку дети запустили. Удочки покупляем, взяли.
А на выборы пойдете за президента голосовать?
Обязательно. Даже разговора нет. Помню, когда стояли мы за булкой хлеба под магазином, день никогда не забудешь.
В 90-х?
Ну, а сейчас хлеб и минский, и слуцкий, и вилейский. Мясо, колбасы. За Лукашенко, за батьку, за нашего. 100%.
А вось хударлявому жардяю Александру Яўсікову ды каржакаватому Диму Дубовіку брать удзел у выборах яшчэ не час. Им по 17 год. Я сустрэў их на шляху на працу. Кажуць, уламваюць один аўта с лесарам, другі ў будаўнічай брыгаде. Вось злепак их жыццёвых настрою.
Это все открытое акционерное общество. Ну, колхоз решили переделать, чтобы лучше.
Ну, и лучше стало. Кольки поклали тебе?
350 тысяч.
Тебе что? Трое бригаде?
700. Ну, Шацк уже лучше стало. Клуб новый открыли, магазины.
Потому что на 350 тысяч вы не купишь.
Работа нормальная идти в Минске, то ездил бы из дома. Что-то только не творится по субботам. Да, тут все хорошо.
Напивается в клубе, да и мордобой?
Да.
29-гадовы токар Александр Часлаўскі, які пасля разводу з жонкай днямі прыехаў з Віцебска на малую радзіму, ішоў уладкоўвацца на новую працу.
В колхозе нету, вот токаря можно на завод Габриэлю устроиться.
Ездить? Да. Ну сколько они кладут тебе на токаре?
Ну, блядь, 300. Минус элементы.
Это господарка есть, и какая тут у мати?
Поросенок второго так надоели на ферме работает. Трех раз выйдут. Последний месяц она получила 525. Ну, а зимой-то вообще этого не будет, там 300 с чем-то, 200 с чем-то.
Вот и видаер. На выборы думаешь идти на президентские?
Надо будет. Прошлые выборы депутатские, напишите. Бабушка за всех проголосовала.
Нет, прошлые выборы я голосовал за Беренкевича.
Особо политики не интересуюсь.
Я еще, ну, не знаю этих кандидатов.
Еще в советские часы в Шацку квітнели рамёствы, был механичный завод. У наваколі, між іншим, множество природных ресурсов, которые адлюстраваны на гербе вёскі. У школьном краязнаўчым музее, что створается, мне его презентовала авторка, краязнаўца, наставница Наталья Вайцехович.
Шелки и лён – это пчелярство. Ну, а гончарство и вандарство – это так само были основные занятки наших жыхароў. Мы жили сярод лесу, у нас вельми шмат будаўнічых матэрыялов. Залежи глины, пяску, камянёв.
Однако ничего с позначенного у гербе сегодня на практике не распрацовывается. Да и с тем, что есть у господарцы, полный швах. Это сказал мне 16-годовый, удумливый и, видать, по всему майстровитый, с упартым позерком, 11-класник Рома Шуляк. И он вагается ці заставаться у вёсцы после школы. Мяркуйте сами, куды схиляется шаля.
Тут комплекс и животноводство, и полеводство, кормовая база своей давно выращивает. Ну, нету хозяина земли. Я брат мой работал на компании этим летом. Ну, я приезжал к мать. Один бульк зерна мы нажали, половина поля стояла. И никто, ни руководство ЦК, не приехали, не прислали машину, чтобы высыпать зерно.
И это участие уборки.
Да, уборки. А почему? Потому что тут, так сказать, семейные квадраты, мафия. Тут и все хапает, а остальные по копейкам перебиваются.
И сколько брат заработал?
1,5 миллиона. 2 месяца.
6 раницы до 12 ночи. Вот что такое уборка.
Да. Постоянно пыли и не то, что сел на комбайн, все запчасти привезли, а тут стоишь. Думаешь, где ты запчасти достать. А главному все равно.
А у зимку с угла на угол ходит. Может 300 рублей зарабатывать. На машину дворе.
У эфира «Радио Свобода». После обвески протягнем.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Эфиры «Подороже свободы» и я, Виталь Семашко. Мы протягиваем вандровку по Шацку.
Я народился тут на 500-годдзяў пасля Францішка Скарын.
Наступная сустрэча была одной из мэтай вандровки. Имя тутэйшага Вячаслава Часлаўскага вядомае на просторах усяго СНД. 10 год тому у Шацку ён заснаваў прыватную вытворчасць садовых упрыгожванняў, фігурак з керамікі, штучнага каменя, пластыка. Цяпер засвойвае мармуровую крошку. У Беларусі, маўляў, ніхто не асіліць купіць. Я любуюся здымкамі зробленых ім разнакаляровых саджалак, жанчын у кветках, забавных у розных позах блазнаў і слухаю суразмоўцу.
Я і прадпрыніматель, я і директор фирмы, я и ремесленник. У меня есть на 10 человек команда. Все местные. Исполком мне в Шацке отдает большое помещение. Все будет на одном месте. Начал я с гипса, с сувениров. Случайно я уже вышел на керамику, на пластик, которые хотят видеть. Хорошие магазины, как галереи Славутость в Минске. На сегодняшний день я владею технологией. Уже сам начал делать картины, гобелены, кованый металл, любые пруды, водопады. Рассматривал все варианты изготовления из зоопарка динозавров. Натуральные росты до 10 метров в длину, которые должны были ходить, кричать. Все я готов сделать, был бы заказ.
Сколько тебе все-таки потратилось? Ты же самоучка идешь.
Да, не больше.
От Бога не
слышно. Ну да, ко мне приезжают раз в неделю россияне. Имею большие предложения с московских фирм. Присылают письма участвовать в масштабных. Международная выставка сувениров, садово-парковой скульптуры.
Ты рожать не будешь? Шацка из Беларуси.
Свой район, знаешь, людей, помещения.
Люди сколько тебя отремливать? Ну, миллионами уже.
Ну, конечно. Что даже районные власти идут навстречу. Я смотрю, по что касается налогов, полное снисхождение.
А за кого голосовать? Вы
Я всегда за президента Лукашенко голосовал.
А вось и самое престижное тутэйшее место працы. Приватное предприемство пана Анджея Зубка – мясакамбінат «Шацкі Сані М». Самога пана Анджэя не застаў, але ж, так мовіць, уводзіны ў тэму мне зрабіла прыгажуня Татьяна Шпак, што працуе тэхнолагам.
А робіце што і колькі?
Кабасныя ізделі, капчонасці. Дзень 2 тонны. Стоимасць дешевле, чым у мясакамбінатов. На капчоная калбаса у нас 10 тысяч. Рыльскаў мясакамбінат по 15 тысяч.
Рынак збыта?
Мінск.
Камерцына крама?
Да, да.
Прыватнікі працуюць на прыватнікаў. Это ўже цікавая звязка, да? Сярэдні заробак які?
526 тысяч. Не поўны рабочы дзень. Не 8 часов, это 6. И мы работаем в неделю. Это 4 дня.
Люди своей господаркой могут заняться. И в гости сходить, да? Да, да. Не когда ярки.
Ушанску это...
Выше из-за дар.
Идеальное место.
Социальный пакет.
Больничное оплачивается. Отпуск по окончании медкомиссии, то есть 2 дня, тоже оплачивается предприятием.
Одна из 20 працующих тут фармаўшчыца кілбасных вырабаў Лілея. Ты мне между господара мае претензии.
10 годов работаем по Анжи. Ранее на Шацкий механическом заводе. Получали 300 рублей. 100-400 тысяч.
Хотелось бы более.
Конечно, казаких 1800.
Мінулы век нанёс Шацку смяротныя ўдары, ад якіх не ачомаўся дагэтуль. Царкву святога Іллі прарока, якую знішчылі энкавэдзісты, так і не аднавілі. Узгадваюць толькі апошняга пакутніка, айца Міхаіла Плышэўскага, кажа краязнаўца спадарня Вайцыховіч.
У 29-30 знаходзіўся ў заключэнні.
Энкавэдзісты яго ўзялі, да?
3 месяцы за веру. Заклікаў людзей прыходзіць на службу супраць закрыцця царквы. Улады бачылі ў ім ворага. І ў 33-м ён быў арыштаваны зноў. 71. Я, гледзячы на свой узрост, бацюшка Міхаіл застаўся верны свайму прызванню. Апошні раз яго арыштавалі ў 37-м. Час усесаюзнага перапісу насельніцтва ён заклікаў грамадзян запісвацца веруючымі. Яму быў вынесены смяротны прыгавор, і ён быў прызнаны пакутнікам.
На пачатку 20 веку Шацк быў габрэйскім мястэчкам. На пачатку Другой сусветнай немцы зрабілі тут гэта. І зноў слова Наталі Вайцыховіч.
А габрэі ў Шацку пасля гэта не стала.
Гэта так. У 17 годзе ў мястэчку Шац пражывала яўрэяў 904. Старшынёй сельскага савета да вайны быў Гелер. Час карных экспедыцый, кастрычнік 41-го. Тут быў нямецкі гарнізон, вельмі узмоцнены. За 600 чалавек былі расстраляны. Цэнтр сабралі людзей і пагналі іх на ўскрайку леса. Бога зямля дыхала. Выступала кроў, і людзі бы абходзілі гэта месца. Ось есть у мяне успаміны тады шасцігадовага хлопчыка, які тузаў маці за спадніцу і казаў: «Мама, мама, што здарылася?» Маці выцірала слёзы і сказаць нічога не змагла.
Я знайшоў і сустрэўся з гэтым хлопчыкам, цяпер пенсіянерам, з спадаром Міхаілам Тарасевічам.
Плакалі. Я ў мацеры пытаўся: «Чо ты плачаш?» А дарыс: «Сынок, у апельні немцы расстрэльваюць яўрэяў».
Михаил Михайлович – автор помника покутникам одновязковцам под назвой «Кропля крыви». Месяца на велизном валуне, на таким крышей у подмурку, шестиконцовая зорка. Ее на ускраине лесу у 3 км от Шацку, там, где стреляли людей. Спадар Михаил рассказывает мне так само покутную историю створения мемориала.
Семья Левина была большая, и два брата были призваны в армию, остались живые. В 65-м году они у Шацку, в центре, поставили памятник. А в 68-м году... Когда Израиль начал воевать с Египтом, и когда один вертолет, целый полк наших танков ухлобыстал.
Габрэй стали ворогами народа.
И что ж, местная власть подогнали трактор ночью и сволокли этот памятник и утопили в болоте. Мне было очень не по себе. Так я решил его поставить вот здесь, рядом с могилами. Вот на том поле нашел этот камень. Подмурок сам робил яму. 1,5 тонны весом. Похоже на кроплю крыви. Тут же около 1000 людей. А это место называется Пельня. Тут не треба было рыть ямы. Тут хорошая была глина. Люди делали збаны. И тут их опаливали. Отсюда и опельня. И их сюда гоняли. Под пулеметы присыпали. Да, и все.
А земля дыхала.
Да, да. Когда написал заяву поставить памятник, из района был Сушко. По сегодняшний день заведующий культурой. Вы набросайте свое выступление. Ну, я по ширости души, такая там фраза была. Одни нелюди уничтожали ни в чем не повинных людей, а другие хотели сгладить память про них. Все. Взорвало жабе на коляды. Ничего. Поехал в район. Батюшка Ян приехал со своими певчими. Народ народу собралось, вот человек 200 осветили.
На выборы позиции президентские.
А як же? Пойдем. Я против проголосую. Все равно будет Лукашенко. Справа вот уже прилизы, какая держава была, Советский Союз, и держала тоже всех в страху. Власть держали капитально.
Они думали вечно.
И это думаю, что вечно. Ну и что? Даже никто и не сколыхнулся.
Покуль же 16-годовый Рома Шуляк на конт ближайшей будучини вызначился наступным чином.
Нема чего робить, и хочется с батьками остаться. Я работы не боюсь. Ну, мне нравится делать большой объем работы и зарабатывать большие деньги. А у нас здесь нету такой перспективы. Потому что слово в Минск, думаю, пойти в Минск, отучиться вот после 11 в машине стало так рано. Не буду работать по этой профессии. Пойду водителем. Тут хорошие поля, я вам скажу. Торфа. Я сам пашу землю у себя дома. Выращиваю и овес, и картофель. Урожайная земля, если ей занятся. А я вам скажу, если появится хозяин, будет все. Надо голова и добросовестные люди, работники.
На хвалях «Радио Свобода» прогучали «Подорожье свободы». Сегодня мы вандровали по одной из старожитнейших белорусских вёсок – Пашацку, где зрабили и изрез громадской думки на передадни президентских выборов. С вами был я, Виталь Сямашко. Усяго найздоровших!
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.